VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Leo Johannes di Washington DC. Hari ini Senin 10 Mei 2021. Dalam kesempatan ini kami yang bertugas pada saat ini Leo Johannes, Arif Budiman dan Utami Husin serta seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Perdana Menteri Jepang katakan tidak pernah utamakan Olimpiade. Jumlah kasus harian COVID-19 di India turun sedikit. Kekerasan terjadi lagi di dekat tempat suci di Yerusalem. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Di Nairobi, Kenya, seorang ibu hamil dapat melihat sekilas janinnya berkat perangkat yang disebut Butterfly IQ.
Analisis oleh Institute for Health Metrics and Evaluation menetapkan angka kematian akibat COVID-19 di Amerika lebih dari 900 ribu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Senin mengatakan ia tidak pernah mengutamakan Olimpiade. Sementara hasil jajak pendapat hari itu menunjukkan hampir 60% rakyat Jepang menginginkan Olimpiade dibatalkan kurang dari 3 bulan sebelum jadwalnya dimulai. Saya tidak pernah mengutamakan Olimpiade. Prioritas saya adalah melindungi nyawa dan kesehatan rakyat Jepang, kata Suga ketika ditanya dalam sebuah rapat komite di parlemen apakah Olimpiade akan dilanjutkan jika infeksi COVID-19 melonjak tajam. Jepang telah memperpanjang keadaan darurat di Tokyo hingga akhir Mei dan berupaya keras membendung lonjakan kasus COVID-19. Ini semakin menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Olimpiade harus dilanjutkan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bertekad untuk melewatkan tahun terakhir masa jabatannya dengan berupaya untuk pada akhirnya mewujudkan perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea. Dalam pidato nasional yang ditayangkan televisi hari Senin dari Seoul, Presiden Moon mengatakan tahun terakhir dari 5 tahun masa jabatan tunggalnya mungkin merupakan peluang terakhir untuk beralih dari perdamaian yang tidak utuh ke arah perdamaian yang tidak dapat diubah lagi. Moon menyatakan dukungan bagi pendekatan diplomatik Presiden Amerika Joe Biden yang fleksibel, bertahap, dan praktis dalam mencapai denuklirisasi. Tim kebijakan luar negeri Biden telah menyelesaikan peninjauan ulang mengenai kebuntuan Korea Utara, yang menurut para pejabat akan bergantung pada langkah-langkah tambahan ke arah memujuk rezim di sana untuk menghentikan program misil balistik dan nuklirnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Data harian COVID India menunjukkan sedikit penurunan, tetapi masih tetap tinggi. Kementerian Kesehatan Senin menyatakan ada 366.161 infeksi baru dan 3.754 kematian akibat virus corona dalam periode 24 jam sebelumnya. Para pakar kesehatan masyarakat menyatakan mereka yakin kasus baru dan kematian itu lebih rendah daripada angka sesungguhnya. India mencatat 22,6 juta kasus COVID sejauh ini, menurut Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Hanya Amerika yang memiliki kasus infeksi lebih banyak, 32,7 juta dari total 158,3 juta kasus COVID di seluruh dunia, menurut Hopkins. Ada kekhawatiran yang berkembang di India mengenai infeksi jamur yang mempengaruhi pasien COVID dan orang-orang yang telah pulih dari penyakit itu. Mukormikosis disebabkan oleh jamur dan dapat mempengaruhi struktur wajah seseorang dan pada beberapa kasus dapat menyebabkan kebutaan. Pertempuran terjadi kembali hari Senin antara pasukan keamanan Israel dan jemaah Palestina di dekat Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menurut para saksi mata, pasukan keamanan melepaskan gas air mata dan granat kejut ke arah masjid, sedangkan jemaah melemparkan batu dan benda-benda lain ke arah pasukan Israel. Ada laporan bahwa puluhan orang cedera, termasuk sedikitnya 50 orang yang dibawa ke rumah sakit terdekat. Puluhan orang Palestina cedera dalam konfrontasi dengan polisi di Yerusalem sejak Sabtu malam hingga Minggu, sewaktu Muslim menyambut Lailatul Qadar. Pihak berwenang di Tiongkok Timur masih memburu seekor lagi macan tutul yang melarikan diri dari taman safari, kata para pejabat hari Senin. Sementara taman itu menghadapi kecaman keras karena menyembunyikan pelarian 3 macan tutul selama hampir seminggu. 3 macan tutul dari Taman Safari Hangzhou terlihat berkeliaran oleh penduduk desa sejak 1 Mei, menurut surat kabar pemerintah Global Times. Namun, Taman Safari itu baru mengumumkan adanya macan tutul yang hilang pada Sabtu pekan lalu. Polisi Korea Selatan hari Senin memanggil seorang aktivis yang mengaku telah menerbangkan ratusan ribu selebaran propaganda anti Pyongyang ke Korea Utara, tindakan yang dianggap melanggar undang-undang baru yang mengkriminalkan kegiatan semacam itu. Interogasi terhadap Park Sang-hak berlangsung beberapa jam setelah Presiden Moon Jae-in dalam pidatonya yang disiarkan televisi secara nasional mengeluarkan kritik yang jelas terhadap Park tanpa menyebut namanya. Moon mengatakan ia tidak pernah ingin merusak hubungan dengan Korea Utara dengan melanggar perjanjian antar Korea dan Undang-Undang Korea Selatan. Kaum Katolik Progresif Jerman yang berpengaruh secara terbuka menentang pernyataan Tahta Suci Vatikan baru-baru ini bahwa para pastor tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis. Pekan ini mereka menawarkan pemberkatan seperti itu dalam kebaktian di sekitar 100 gereja berbeda di berbagai penjuru negara itu. Pemberkatan pernikahan sesama jenis pada kebaktian terbuka ini adalah penolakan terbaru kaum Katolik Progresif Jerman terhadap dokumen yang dirilis Maret lalu oleh kantor Ortodoksi Vatikan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Perwakilan Pengurus Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bonasigalingging menilai pemerintah Kota Bogor mengabaikan putusan peninjauan kembali atau PK Mahkamah Agung yang mensahkan izin pembangunan rumah ibadah tersebut. Alih-alih melanjutkan pembangunan, Pemkot Bogor malah menawarkan lahan baru untuk GKI Yasmin di lokasi yang tidak jauh dari tempat gedung gereja yang telah didirikan. Penawaran relokasi itu tertuang dalam surat Wali Kota Bogor Bima Arya pada 31 Maret 2021.
Ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemkot Bogor di dalam semua janji dan upaya yang hendak dilakukan untuk memastikan bahwa diskriminasi terhadap jemaat GKI Yasmin bisa dihapuskan. Karena ternyata alih-alih untuk fokus pada pembukaan segel ilegal tersebut, dia malah mengajukan tawaran lahan baru.
Kasus tersebut bermula dari dicabutnya izin mendirikan bangunan atau IMB GKI Yasmin oleh pemerintah Kota Bogor secara sepihak pada 2011. Namun PK Mahkamah Agung menyatakan izin pembangunan tersebut sah. Raffendi Jamin dari Human Rights Working Group menyebut penawaran relokasi itu merupakan bagian dari permainan politik penguasa yang tidak ingin masalah terkait hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan di Bogor segera selesai.
Ini main-main pada unsur-unsur pejabat politik, baik itu di kalangan eksekutif maupun di kalangan partai politik yang bermain-main dengan persoalan pemulihan ini.
Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mengingatkan janji pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, untuk memprioritaskan masalah kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Isnur mendesak pemerintah tidak lepas tangan dengan mengembalikan penyelesaian masalah kepada pemerintah daerah yang terbukti tidak mampu menyelesaikannya.
Kita kan sebenarnya menagih janji ya bahwa Presiden dengan segala visi misinya mengutamakan toleransi, bahkan dalam nawacitanya mengangkat problematika pelanggaran KBB, tetapi sampai sekarang belum juga terpenuhi janjinya. Maka kita mendesak Presiden, mendesak Kemendagri, mendesak Menteri Agama untuk turun tangan, tidak kemudian kembali menyerahkan persoalan ini kepada wali kota yang terbukti wali kota yang sekarang juga tidak mampu menyelesaikan, malah kemudian menambah permasalahan yang baru.
Maka itu lanjutnya pihak-pihak terkait seperti Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama diimbau untuk turun tangan. Mereka diharapkan tidak kembali menyerahkan persoalan ini kepada Wali Kota Bogor. Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos mengatakan upaya penyelesaian kasus GKI Yasmin masih jauh dari harapan. Sebagai negara hukum, Bonar berharap Indonesia mampu menyelesaikan masalah GKI Yasmin yang sudah berlangsung hampir 15 tahun, bukan hanya berhenti pada retorika maupun jargon semata.
Hampir tidak ada upaya yang serius untuk mencari penyelesaian, tapi retorika terus melalui pidato-pidato bahwa pro-pluralisme, pro-kebebasan beragama, moderasi beragama, terus dicanangkan, tapi dalam realita, dalam implementasi, masih jauh dari harapan.
Komnas HAM BK Ulung Hapsara mendesak semua pihak terkait, khususnya pemerintah pusat, untuk mengambil langkah-langkah mempercepat penyelesaian masalah GKI Yasmin. BK juga meminta Pemkot Bogor mempertimbangkan semua aspek hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, kepolisian juga diminta terlibat aktif untuk melihat adanya adanya indikasi tindakan melawan hukum terkait kasus ini.
Pemerintah Kota Bogor juga harus melakukan langkah-langkah yang mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada di Indonesia. Artinya dari keputusan MA, kemudian kebijakan-kebijakan lain, termasuk juga bagaimana memahami soal peraturan bersama menteri terkait dengan pendirian tempat ibadah.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Diakui atau tidak, sebagian waria masuk dalam kelompok penerima zakat jika ditilik menurut definisi umum, yaitu mereka yang tergolong fakir dan miskin. Namun ada perbedaan penafsiran landasan hukum agama yang menempatkan mereka bukan sebagai penerima. Tokoh muda Nahdlatul Ulama Maulidi Al-Hasani menyarankan waria untuk mengelola zakat secara mandiri agar terlepas dari dampak silang pendapat itu.
Ketika teman-teman itu dianggap bagian kelompok sendiri, la Nahdiyah, wala Muhammadiyah, wala persis Nahdiyah, wala persis Muhammadiyah, termasuk tidak masuk ke komunitas persis, mereka paling tidak menggalang dana zakat itu untuk komunitas mereka sendiri atas nama warok masakin itu. Tidak perlu nanti dialihkan ke teman di luar transpuan itu.
Saran itu disampaikannya dalam diskusi zakat untuk transpuan duafa yang diselenggarakan Suara Kita Jumat 7 Mei malam. Pendapat Maulidi didukung oleh Arif Nusafri, akademisi muslim yang juga guru di pesantren waria Al-Fatah Kota Gede Yogyakarta. Membuat lembaga formal yang diakui pemerintah dan Badan Zakat Nasional agak mustahil bagi komunitas waria.
Karena identitas teman-teman ini terlalu rumit untuk diterima oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Apalagi kalau udah atas nama MUI lagi nanti.
Arif menekankan bahwa prinsip zakat adalah pengentasan kemiskinan dan solidaritas kemanusiaan atau sosial. Karenanya, meski mengaku bukan sebagai ahli fikih atau hukum agama, Arif meyakini tidak ada sekat, baik agama maupun ekspresi gender, dalam soal zakat. Hamid Abidin, Direktur Filantropi Indonesia, juga mendorong waria untuk mengelola zakat secara mandiri. Jauh sebelum muncul lembaga-lembaga pengelola zakat seperti saat ini, sistem pengelolaan zakat oleh komunitas telah terjalin.
Teman-teman sebenarnya bisa mengelola itu secara mandiri. Nggak perlu menyebut diri sebagai lembaga amil zakat atau UPZ, ya menyebut aja sebagai komunitas gitu. Pengelolaan secara komunitas sih nggak ada larangan.
Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakai juga menyebut, secara hukum agama tidak ada kendala dalam soal pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh waria.
Jadi secara fikih sebenarnya tidak ada soal ya bahwa komunitas transpuan misalnya nanti ikut menggalang dana zakat itu bisa didistribusikan juga untuk kelompoknya sendiri.
Imam mengatakan lembaga fatwa di Mesir sudah menyebutkan bahwa zakat fitrah dan zakat lain juga bisa diberikan kepada non-muslim. Jika membaca fatwa itu, kata Imam, tidak ada alasan lagi pembagian zakat didasarkan perbedaan keyakinan atau perbedaan orientasi jenis kelamin. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi untuk Kebebasan Beragama Internasional atau US Commission on International Religious Freedom atau USCIRF dalam laporannya pada bulan April lalu merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri Amerika bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran agama. Bagaimana dengan kondisi pada tataran akar rumput? Leona Triyono berbicara dengan tiga pegiat toleransi dalam kebinekaan dan berikut laporannya.
Gus Aan Ansori, tokoh muda Nahdlatul Ulama dari Kota Santri Jombang dan dosen di Universitas Ciputra Surabaya, tidak terkejut dengan temuan dan rekomendasi Komisi dan Kebebasan Beragama Internasional atau USCIRF mengenai perlunya memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran agama itu. Karena selama ini dia juga berpendapat bahwa buah sistem pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan agama, cenderung mengarah pada intoleransi. instansi. Dia merasa prihatin bahwa kondisi demikian akan sulit dihindarkan karena sistem pendidikan agama tidak memberikan ruang untuk dialog dan tidak inklusif.
Orang belajar agama tertentu, misalkan saya Islam, kan dididik untuk mencintai Islam dengan cara menegasikan agama yang lain. Itu sudah sangat common. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pada titik tertentu, itu akhirnya mendorong orang, semakin orang itu berislam, katakanlah, maka semakin ia tidak toleran dengan yang lain. Semakin ia Kristen, sangat mungkin ia semakin tidak toleran dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak diajari bagaimana agama yang lain.
Gus Aan menambahkan, bagaimana mungkin kita disuruh mencintai saudara kita yang beragama tidak seperti kita, tetapi kita tidak diberitahu agama tersebut dan malahan, katakanlah, dalam perspektif kompetitor, agama yang lain dijelek-jelekan agar agama kita itu menjadi unggul. Menurutnya, kondisi demikian mengemuka karena jebakan pengajaran agama yang pada titik tertentu di Indonesia hingga kini menyebabkan begitu banyak intoleransi.
Cara pandang itu muncul karena sistem pendidikan agama itu masih sangat homogen, tidak heterogen.
Berbeda dari sistem pendidikan nasional, di tataran akar rumput, ada individu-individu dan kelompok yang giat melaksanakan pendidikan toleransi bagi umatnya. Boni Andreas adalah pendeta Gereja Kristen Indonesia di Jakarta dan Wakil Sekretaris Umum GKI Sinode Jawa Tengah. Pendeta Boni bersama para pendeta lain dan majelis gerejanya memiliki gagasan untuk memasukkan seorang guru tamu dari agama Islam untuk ikut mengajar katekisasi, yakni pembelajaran bagi peserta yang ingin masuk ke dalam pengakuan percaya atau CD yang di GKI wajib diikuti seminggu sekali selama 9 hingga 12 bulan. Boni mengatakan tujuan mengundang pengajar tamu dari agama lain adalah untuk mendidik katekisan, agar tidak hanya menjadi orang Kristen yang baik, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang toleran, yang bersahabat dan rukun dengan umat dari agama lain.
Buat saya, memaparkan percakapan antar agama itu penting dalam situasi yang sejuk dan menyenangkan. Percakapan ini untuk saya adalah sebuah kunci awal yang menurut saya sangat prasastional, sebagai sebuah prasasti yang bisa diteruskan oleh anak-anak didik.
Tentang masa depan pendidikan toleransi yang ideal dalam kebinekaan di Indonesia, Pendeta Boni merasa optimis walaupun mungkin perlu proses lama untuk mencapainya.
Dari perspektif gereja, saya optimis karena Yesus mengedepankan persahabatan. Jadi kami perlu mulai melakukan tindakan nyata, tidak lagi membicarakan, tetapi kami perlu untuk membuka ruang persahabatan. Dan kadang mungkin nggak perlu dengan cepat menemukan titik temu, kadang bersahabat itu bisa dalam kerangka agree to disagree.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat hati bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa Ramadan kali ini, khususnya di saat pandemi virus corona, tidak mengurangi semangat kita dalam meraih pahala di bulan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dokter ahli penyakit menular Amerika mengatakan hari Sabtu sangat mungkin para pejabat telah mengurangi jumlah angka kematian akibat COVID-19. Setelah laporan baru dari University of Washington memperkirakan jumlah kematian hampir 2 kali lipat. Berikut laporan selengkapnya. Analisis oleh Institute for Health Metrics and Evaluation menetapkan angka kematian akibat COVID-19 di Amerika lebih dari 900 ribu. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC hari Rabu lalu memperkirakan angka kematian resmi terbaru akibat virus jenis baru COVID-19 sebanyak 575.491 di Amerika. Sangat mungkin bahwa kami menghitung lebih rendah, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular pada acara Meet the Press di saluran televisi NBC. Ia mencatat angka 900 ribu dari University of Washington itu melebihi dari yang saya kira, katanya. Anthony Fauci, kepala penasihat medis Presiden Joe Biden, menambahkan,
"No, we've been saying and the CDC has been saying,
kami dan CDC mengatakan selama ini bahwa sangat mungkin kami menghitung jumlahnya lebih rendah. Anda tahu, katakanlah bahwa jumlah yang signifikan seperti yang Anda sebutkan dengan benar, 900 ribu, apa artinya memberitahu kami sesuatu yang telah kami ketahui? Kita tahu kita hidup dalam pandemi bersejarah yang belum pernah kita alami selama lebih dari 100 tahun.
Ia mengatakan negara juga perlu mendapat utusan terpercaya seperti para dokter keluarga, pendeta, dan tokoh olahraga untuk menyebarkan berita tentang perlunya vaksinasi. Kini katanya setiap 43 ribu penularan virus corona baru di Amerika yang dicatat setiap hari. Sejak pandemi pertama kali melanda Amerika pada Maret 2020, Amerika telah mencatat lebih dari 581 ribu kematian dan hampir 32,7 juta penularan. Kedua angka tersebut lebih banyak daripada di negara lain, menurut John Hopkins University. Koordinator Tanggap Virus Corona Gedung Putih, Jeffrey Sien, mengatakan kepada CNN, Amerika mempunyai cukup pasokan vaksin untuk semua orang Amerika, bahkan ketika jumlah vaksinasi harian baru turun menjadi 2,1 juta atau turun 40% dari kecepatan puncak vaksinasi bulan lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Warga Mesir kini bisa menikmati acara berbuka puasa dan sahur di sebuah museum yang memamerkan 22 mumi kerajaan Mesir kuno di Kairo. Tim VOA melaporkan. Museum Nasional Peradaban Mesir masih terbilang baru, namun museum itu menawarkan sesuatu yang tidak biasanya, yang tidak dimiliki museum-museum lain di negara itu. Selain menampung 22 mumi anggota keluarga kerajaan Mesir kuno, museum itu memiliki sebuah restoran yang memungkinkan orang-orang berbuka puasa dan sahur di sana selama bulan Ramadan. Nama restoran itu Maulay. Diresmikan 10 hari sebelum bulan suci umat Islam itu, restoran tersebut menjadi tempat makan pertama di museum tersebut. Dina Al-Saban, pemilik restoran itu, mengatakan,
menurut saya ini adalah ide baru dan sangat unik, karena ini pertama kalinya dilakukan Mesir. Biasanya ini dilakukan di luar negeri. Ini pertama kalinya di Mesir, orang-orang bisa berbuka puasa dan sahur di museum.
Menurut Direktur Eksekutif Museum, Ahmed Goniem, ide tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan langka kepada pengunjung untuk makan di restoran dan kemudian menikmati kunjungan malam ke museum. Jam buka museum itu adalah dari jam 9 pagi sampai 3 sore, tetapi buka dari jam 8 malam sampai jam 11 malam khusus untuk para pengunjung restoran. Gina Aziz, seorang warga Kairo yang mengunjungi restoran itu, menyambut baik gagasan ini.
Saya sebetulnya sangat frustrasi karena kita sebetulnya memiliki banyak hal selain mengenai peradaban kuno, dan sayangnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Di luar negeri, orang-orang membesarkan hal-hal sangat kecil untuk menarik perhatian orang. Di sini, di Mesir, kita tidak melakukannya. Restoran ini merupakan ide bagus. Orang-orang kini dapat menikmati pengalaman di Mesir lebih dari biasanya.
Pendapat serupa dilontarkan Muataz Kotib, seorang warga Kairo lainnya.
Kami merindukan kegiatan berbuka puasa bersama dan bertemu dengan orang-orang. Ramadan tahun lalu kami tidak bisa melakukannya. Menikmati makanan di museum seperti saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Mesir. Ini sungguh luar biasa. Anda bisa melakukan dua hal sekaligus. Anda makan dan bersenang-senang dan kemudian melihat-lihat apa yang dipamerkan di museum ini.
Museum Nasional Peradaban Mesir baru dibuka untuk umum 3 April lalu. Untuk meresmikannya, sebuah parade besar-besaran digelar di Kairo untuk mengiringi pemindahan 22 mumi anggota kerajaan Mesir kuno dalam kapsul-kapsul khusus dari Museum Mesir di lapangan Tahrir ke museum itu. Museum itu sendiri dibangun di kawasan kota tua Kairo yang disebut Fustat, yang dulunya merupakan ibu kota Mesir di bawah pemerintahan dinasti Umayyah pada 641 Masehi. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Di Nairobi, Kenya, seorang ibu hamil dapat melihat sekilas janinnya berkat perangkat yang disebut Butterfly IQ. John Martin, pejabat medis tertinggi Butterfly Network melalui Skype, mengatakan,
Butterfly IQ adalah perangkat tunggal untuk sistem USG seluruh tubuh pertama di dunia.
Perangkat ultrasonografi atau USG genggam seharga $2,000 itu dapat digunakan di perangkat seluler dengan sistem operasi iOS dan Android untuk melakukan pencitraan medis dalam waktu nyata. John Martin menambahkan,
so instead of being sent off for a test, you pull a test right out.
Jadi bukannya diantar untuk melakukan tes, Anda dapat melakukan tes langsung dengan alat yang keluar dari kantong.
Butterfly adalah satu dari 17 pemenang dalam kategori kesehatan digital di Global Tech Challenge, suatu prakarsa antara Grup Bank Dunia dan Asosiasi Teknologi Konsumen. Melissa Menke, pendiri Access Avia, sewaktu berbicara melalui Skype mengemukakan,
our model before Butterfly is we had one ultrasound.
Model kami sebelum Butterfly ini adalah kami punya satu USG. Dan ini adalah sesuatu yang dapat dibawa dalam taksi dari klinik ke klinik.
Access Avia, suatu jaringan klinik layanan kesehatan di permukiman informal Nairobi, mulai menguji coba Butterfly IQ pada musim gugur lalu. Mengki mengatakan teleguidance atau pedoman dari jarak jauh Butterfly IQ merupakan fitur yang sangat penting.
Where a woman can sit with a clinical officer, so this is more of a junior doctor.
Di mana seorang perempuan dapat duduk bersama dengan seorang petugas klinik, ini lebih seperti seorang dokter junior dan ia dapat memegang alat itu dan memberikan layanan. Pakar kami di ujung lainnya dapat membuat gambar di citra itu, melingkari sesuatu dan mengatakan, apakah Anda melihat ini?
Mengki mengatakan perangkat ini memungkinkan staf di garis depan untuk berbuat lebih banyak, tetapi ia mengakui perlunya petugas mempelajari alat tersebut.
You have people who are not trained, you know, to be sonographers.
Ada orang-orang yang tidak dilatih sebagai petugas USG menjadi radiolog. Jadi kami membuat investasi awal yang sangat besar dalam pelatihan dan Butterfly memiliki perpustakaan online yang luar biasa yang membantu itu.
Kebutuhan akan perangkat itu sangat mendesak di Kenya, di mana tingkat kematian ibu yang tinggi masih terjadi di kalangan calon ibu. Menke menjelaskan,
but at the same time, about 90% of the
tetapi pada saat bersamaan, sekitar 90% komplikasi dapat dideteksi melalui USG yang baik, hasil kerja lab yang baik.
Bagi para pasien, inilah jendela menuju masa depan yang lebih cerah dan sehat. Demikian info kali ini, Utami Hussein, VOA Washington.
Sepasang suami istri di Amerika Serikat yang sering mempertunjukkan keterampilan musik mereka di berbagai penjuru dunia, baru-baru ini menggelar konser virtual. Konser itu merupakan pertunjukan amal yang pendapatan sepenuhnya disumbangkan untuk membantu orang-orang di kota New York yang kesulitan semasa pandemi. Tim VOA melaporkan. Shields masih belum bisa melupakan kejutan tidak menyenangkan soal pembatalan pertunjukan musiknya tahun lalu. Tidak hanya satu, melainkan sekitar 65 kontrak kerjasama untuk tampil di berbagai penjuru dunia. Padahal musik adalah sumber pendapatan utama penyanyi sopran asal Illinois dan suaminya David Shanton, seorang komposer, pianis, dan pemain biola asal Inggris. Awalnya mereka kecewa, tapi kemudian mereka melihat ternyata ada banyak orang yang jauh lebih terimbas pandemi COVID-19, sampai-sampai orang-orang tersebut harus mengandalkan bantuan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Shanton mengatakan,
we're going for walks. And then we start to notice
sewaktu berjalan-jalan, kami melihat ada antrean panjang orang-orang. Mereka mengitari hampir 2 blok. Itu ternyata adalah antrean menuju dapur makanan.
Dapur makanan yang dimaksud adalah dapur umum yang berlokasi di Queens, New York, yang didirikan pemerintah kota untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Tersentuh oleh situasi yang memprihatinkan itu, Shields dan Shanton sejak September lalu bergabung dengan para sukarelawan di gereja Mosaic West Queen melakukan kegiatan amal. Mereka membagikan lebih dari 1.000 kotak makanan kepada keluarga 2 kali seminggu. Seiring waktu berlalu, pasangan itu merasa perlu berbuat lebih banyak untuk orang lain selama pandemi. Shields mengatakan,
I feel just kind of like, I don't really have much to offer.
Saya merasa tidak banyak yang bisa saya tawarkan. Dan kemudian saya pikir, kami kan bisa menampilkan pertunjukan musik.
Shields dan suaminya, Shanton, akhirnya mewujudkan niat mereka. Mereka baru-baru ini mengadakan konser virtual yang disiarkan secara langsung dari ruang tamu mereka. Mereka juga berhasil membantu mengumpulkan ribuan dolar untuk dapur makanan di gereja Mosaic West Queens, di mana mereka menjadi sukarelawan. Shanton mengatakan,
It makes you feel good and to know you're given something.
Sungguh menyenangkan bisa memberi sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Bagi Shields sendiri, menjadi sukarelawan merupakan panggilan hatinya. Apalagi New York sempat menjadi epicentrum pandemi, di mana sirene ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit sering bergema di berbagai penjuru kota itu.
Volunteering is just something my mom always said, you know.
Ibu saya selalu mengatakan, jika kamu merasa tertekan, berbuatlah sesuatu secara sukarela, berikan bantuan kepada orang lain, karena ini akan membuatmu merasa lebih baik. Itu benar sekali.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.